Getliyar adatlı bir adeti. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Pragadak stüdyoda siz bilen men yoğuşan Anı Nurman. Bugün 2016 yılın 17. aprel keptenin yekşenbe günü. Meclis atlı yürü tekeptelik kepleşimlerin merkezi yurtlarının içki problemlerine bağışlanan sökvettöşlüğünü dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp varıyor. Oları günün sağladığın tehlikelerinin bile. Günnağır Japonya'da olan yer yanmasının ağzından 19 adam öldü. Halas ediciler son günlerde olan ikinci sarsıkında yıkılan ünaların harabalarının aşağına kalanlar gözleyerler. Yüzler çağdan harabasında kalanlar deyip çak ediliyor ve hakimiyetler 16. aprelde. 7.10'dan uralı yer titremesinden son olan güyüşlü 7.10'dan 4 uralı yer titremesinden son tsunami duyduruşunu ilan ettiler. Yerlanmasının merkezinin Kumamoto şehrinin kolayına olanı kaydırdı. Cemiyetçilik radyo telegepleşikler uğraması sarsıkında ağzından 470 adamın yaralananlığını haber verse hükümetin sözcüsü onlar adamın harabaların aşağına değil cahilananlığına etti. Kumamoto'nun prefekturu resmisi Tomoyuki Tanaka ölenlerin sayının her saatte arttığının sonku malumatı göre 19 adamın helak olanlığını haber verdi. Minglerce adamın spor sahalarından ve evakuasyon merkezlerinden pena gözleyenliği aydılıyor. Japon metrobotu 200 bin olay adamın toksuz kalanlığını bu sebeple ağız su sistemasının hem bozulanlığını haber verdi. Pope Francis Grecia'nın Lesbos adasını eden saparının izni dolanını İtalya ölülen 10 tane bozkunu alıp kayıtmak teklif etti. Grecia'nın devlet televizyonu ERT 8 Suriyeli ve 2 Afgan'a Pope ile Grecia'dan çıkmaya ruhsat verilecektiğini etti. Rim Papası Avrupa Birleşiği ile Türkiye'nin arasında bağlaşılan kapma karşılıklı alalısı esasında bozkun lagerinden tutsak merkezine uğurulan yere varmak planlaştırdı. Ol bozkunlar bilen muşup oların kəviri bilen nahar başını sökötdəş vərli. Grek adası Avropanın yüzveyiz olan insanperverçilik krizinin serket liniyeti hesaplanıyor. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev öz özlük kardeş İslam Kerimov bilen Daşkentte iki taraflayın hizmettaşlık, şeyle de regional kopsulluk meseleleri varada maslahat etti. Nazarbayev özlük payitahtını 15. aprelde 2 günlük iş safarı bilen vardı. Ol Türkiye'den İslam hizmettaşlık kurumasının 13-14. aprelde İstanbul'da geçirilen samimiyetinden geliyordu. Nazarbayev ve özlük prezidenti Şanhay hizmettaşlık kurumasının 23-24. yılında Daşkentte geçirilecek samimiyetine tayyarlık görmek varada hem maslahat etti. Kreml Prezident Vladimir Putin'in Abbasan'ın Investisiye Bankı ve German gaziyeti varadaydan neye doğru sözler için ötünü sorudu. Putin 14. aprelde televizyon yarkalı ilatlan urnan soru uzuqatlı usluğunu Süddeutsche Zeitung gaziyetinin Goldman Sachs'ın huğunlarlığına çap edilenliğini ve Panama kağıtlarının sızdırılmağının arkasında sol bank doğru deyip fikir edilenliğine etti. Dünyanın en bay ve kuvvetli adamlarının bir toparının şüpheli pul geçiriş aksiyelerinin cikmeciklığını atayan materyaller ilki sol German gaziyetinin eline düştü ve olurdu Putin'e yakın adamların hem ağıtları geçerdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu yanlışlığı prezidentin sonra uzaktığı usulünün dokumentlerini tayarlayan adamların sol hanı öğrenin hem cevapkardığını etti. Putin öz yukarı derecede kurulan yıllık sonra uzaktığı usulünün Panama kağıtlarının sızmasını provokasiya diye ağıtlanırdı. Kepler Alatlı Radyat Hormatlı dinleyiciler tədiliklerden leyardınız. Makedon paytaxtında Münglör Çağdan tapkır 4. iyice protesta çıkıp telefon dinlemek kalmağalı bilen bağırlıkta çınlaşan siyasi krizisi sonlama için ilk parlament saylaularının geçirilmeğine çağırdılar. Protestçiler 14 siyasetçi sol sahanı odalık premier ministre karşı koğulun cinayet işlerini toktadırlığı için prezident Georg Ivanov'un hem işten çekilmeğini talep ettiler. Oppozisiya partiyaları Nikola Gruevskiyning ve onun hükümetinin 20 adamın, sol sahanı siyasetçilerin, sudyaların, polisiya ofiserlerinin, jurnalistlerin ve diplomatların telefonlarının bir kanun dinlenmeğinin arkasında duranlığına ediyorlar. Şükepte Ivanov bu kalmağalı ile ilteşikli 56 adama güneye geçiş ilan etti ve bu yağda Skopya'da zorluklu protestlerin dönemeğine alıp geldi. Birleşen Ştatlar, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve yeni bir neçe başka devleti, devlet departamentinin din adatlıklar ve avatta barkakken alada dörüdeyen yurtlar oyuncusu belli gınarlı. Bu çare 15. aprelde devlet departamentinin sözcüsü John Kirby tarafından ayan edildi ve onun Abbasan'ın hükümet kılmattaşlığı ya da kömük programları ve avatta dörlü çeklendirmeleri dörretmek mümkünçülüğü var. Emma bu aramazdan kir bu bühil çäklendirmelerin Birleşen Ştatlaryň möhüm milli wäkilleri sebäpli käwirlikçe Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan üçin ulanylmajakdygyny aýtdy. Rus diýýär prezident Vladimir Putin'e garşy bildirilen suw şikayetini kabul edenden soň birden işden çekildi. Yurdun Saratov regionunun su tekimetler üniversitesi aprelli Tatyana Leskina'nın işten çekilmek varada kardasını kabul edenliklerini aittiler. Leskina geçen hepte Saratov regionunun Nikolay Sforov adlı bir adamın prezident Vladimir Putin'e Varsiyadan şikayet ardasında seyretme resmi iradeyilik gördü. Olarda da Putin'in Rus halkının garip düşmanına sebep olan halk düşmanı hükmününe işten çekilmek talep ediliyor. Leskina'nın Rus su sistemasında 20 yıllık iş tecrübesi var ve ol bu işi başta 28 aprelde dinlap başlamağı planlaştırdı. Emma soň Rus konstitusiýasynyň prezidenti elle girilmesizlik hukukuny berýänligini aýdyp mundan boýun gaçyrdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen söz ýokşan Anna Urwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Sazatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň mejlis atly ýetdelik ýürüýti gepleşeniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Freedom House programasynyň ýakynda çap edilen hasabatynda Ýewropanyň migrant krizisi bilen ýüzbeýdi bolup, Merkezi Aziýanyň hem dürli ykdysady kynçylyklary baştan geçirýändigini utalýar. Geçişdäki döwletler atly hasabatda bu ýagdaýlaryň tutuş regionyň durnuklulygyna we howpsuzlygyna wehim salýanlygy aýdylýar. Mejlisin bu sanında biz Freedom House programasının ekspertleri bilen birlikte şol raporta öňe sürilen meseleler şeýle-de şol meselelerin regiona ýetirip biläjek täsirleri barada gürrüň edýär. Mejlisin mehmanlary, Netschenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Liman, geçişdäki döwletler atly hasabatyň Täjikistana bagyşlanan bölüminiň awtory. Bruce Banner, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory. Mehmanlar, gepleşigimize hoş geldiňiz. Net sizin soňky taýýarlan hasabatyňyz diýsen gowrumly onda dünýäniň köp sanly döwletlerine syn edilýär. Emma bugünkü gepleşigimizde biz has köp hasabatyň Merkez Aziýa bölümi barada gürrüň ederiz. Regionda geçen ýyla garanyňda nämeler ütkedi? Howa Türkmenistan bilen Özbegistan adatdaky siýasy hasabatyň iň soňky orunlarynda ýerleşdirilipdir. Bu ýylky raportyňyzda Täjikistanyň hem ýokarky iki ýurdun ýerinden ýetip barýanlygyny göz ýetirse bolýar. Nate?
Absolutely. So we titled the overview of the report Europe and Eurasia Brace for Impact.
Hawa elbette hasabatyň Ýewropa we Ýewrasiýa syn edilýän bölümi täsir urunaky arkadaş deyip atlanırlı. Mun sebebem 2015-ci ilde Evropada ve Evrasiyada kabul edilen kararların neticeleri innin neler özünü eşkar edip başlayar. Biz bugün Evropanı maslahat etmeyenimiz için men Evrasiya sevti varada kelam alı sözaydayın. Bu regionnaki yağdaylar umuman iktisadi krizis filin hasetlenirliyar. Bilişimiz yağlı krizis 2014-ci yılın Tomson'na başladı. Dünyadaki enerji seriştelerinin bakalar pese kaçtı. Rusya karşı sanksiyalar girdirli. Şol pursot siz men ve Merkezi Aziya oyunca beyleki hünermenler mu Merkezi Aziya sevtini gönümül tədiyirini yetirecektiğini duyduruptuk. Neticede 2015-ci ýylyň dowamyna bir şu ýagdaýlara da şahyat bolduk. Geçen ýyl ykdysady krizis meselesi we oňa garşy görülýän çäreler Tewitin gün tertibini emele getirdi diýsek ýanyşmaz. Berde ýene de bellemeli bir zat bar, Tewitin tas ähli döwletlerine diýen ýaly ykdysady krizise garşy görülen çäreler awtoritar häsiýete ýa boldy. Türkmenistanyň we Özbegistanyň has köp Türkmenistanyň hökümet resmileri ýyl-ýyldan çalyşdy. Häkimetler muny etmek bilen ýagdaýlaryň öz önünden düzeljekdigini çakladylar. Muňam belli sebäplere görä başa barmadygyny äklemedi bilýär. Täjikistan arada Edward has köp maglumat berer diýip çaklaýan. Emma geçen ýyl bu ýurtda hökümetiň edýän basyşy göz görtüli artdy.
Actually the second biggest score change in the entire report. in all 29 countries for the really dramatic, fierce crackdown that took place.
Birde Özbekistan bilen Türkmenistanyň hasabaty ilmidamada iň pes orunlarda ýerleşdirilip gelinýändigini ýatladysym gelýär. Net ýangy Täjikistanda kiýerdeleri dile getirdi. Edward hasabatyň Täjikistan bölümini taýýarlan bilermen hökmünde. Siz bu ýurt barada nämeleri aýdyp bilersiňiz? Näme boldy da bu ýurt ýaramadlaryň hatarına giriberdi bu ýyl?
2015 was really a kind of seminal year in post-independent Tajik history. In March, you had the kind of another round of flawed parliamentary elections in which the IRPT, the Islamic Renaissance Party,
2015-nji ýylda Täjikistanda köp sanly möhüm wakalar bolup geçdi. Mart aýynda geçirilen saýlawlarda ýurdun esasy opozisiýa partiýasy hasaplanýan Islam Galkynyş partiýasy parlamentdäki orunlaryny ýitirdi. Munun ýeňi bilen partiýanyň häzir bosgunlukdaky lideri Muhaddin Kebira garşy jinayet işi gozgoldy. Partiyanın regionlardaki şahamçaları, idaraları yapıldı. Bunu bahanalap hem yurdun Adalet Ministerliği partiyanı dargattı. Sentyabrda Korunmak Ministerliğinin uzalıkı ormasarı Alim Nazazoda öz taraftarları bilen hücumları amala aşırdı. Biz bu meseleni şol vakt hem mecliste genişleyin gurun ediptik. Hökümet hücumların arkasında İslam Kalkınış Partiyasının durunduğunu öne sürüp partiyanı terörist kuraması deyip hasiyetlendirdi. Sol bir vakta yurtta dürli siyasatçılara, aktivistlere karşı edilen basışlar hem güçlendi. Bu barada hasabat aydılmayan hem olsa, yakın vaktin beri Prezident Rahmon öz hakimiyetini güçlendirmek uğrunda tagalla ediyer. Rahmona milletin lider diyen adlarda kıldı. Onun şahsiyet kulti hasta güçlendirildi. Garaz yağdaylar şuları alarak. Geçen yıl Tajikistan'da adem hukukları meseleleri bağlamında köp ýa-da gaýtmalar boldy.
New national holiday, you know, this real cult of personality emerging around Rahmon. So yeah, you've really seen a quite a dramatic shift in the human rights situation.
Bruce, senin özüňem ozarlar Freedom House guramasynyň ençeme hasabatyny taýýarlamaga gatnaşdyň. Türkmenistan bilen Özbegistanyň ilmidamada iň pes orunlarda ýerleşdirilmegine näme sebäp bolýar? Töbetdeşler Nate we Edward Sim, islän wagtyňyz gürrüňe goşulyp bilersiňiz.
Well, you could even separate Turkmenistan and Uzbekistan a little bit. Turkmenistan started out practically from day one of independence as being an authoritarian government.
Meniň pikirimçe bu meselede Özbekistany we Türkmenistany aýyl-taýyl etmelimi kädiýärin. Türkmenistan garaşsyzlygynyň ilkinji gününden başlap edip bolýan zady basyş edip awtoritar bir döwlet boldy. Türkmenistandaky häzirki bolup geçen zatlaryň düýbüni Niyazow tutup gitdi diýsek hem ýalňyşmaryz. Özbekistanyň ýagdaýy Türkmenistanyň kyndan kän gowy bolmasa-da ol käbir institutlary ornaşdyrmaga synaşypdy. Niyazowdan tapawutlylykda Kerimow häkimete gelende ençeme kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Kerimowa dünýäwi siýasy partiýalar, islamy partiýalar garşy çykypdylar. Ol ilki dünýäwi partiýalary basyp ýatyryp, soňu bilen dini partiýalaryň daşyna geçdi. Sol bir wagtda Özbekistanda ýagdaýlar üýtgäp durdy. 2001-nji ýyldaky 9-njy sentýabr hüjümlerinden soň Günwatar koalisiýasynyň Awganystandaky harby operasiýalaryna taýýarlyk görýän prosedy Özbekistan bir näme jylawyny gowşatdy. Sol döwürler ýurtda basylyp ýatyrylan birlik siýasy hereketiniň mitingleri hem geçipdi. Özbekistanda hökümeti degişli bolmadyk daşary ýurt guramalary hasaba alınıp işläp başlapdylar. Men ýurtda dola azat media boldy diýip aýdyp biljek däl, emma hökümeti tanqitleýän makalalar hem çap bolýardy. Emma soňu bilen Kerimow Türkmenistandan görüldi alyp ähli zatlary basyp ýatyrdy.
Was something that he didn't want anymore and then he went absolutely to the Turkmen in the Turkmen direction and just stamped it out entirely out of that.
Netmen bolup geçýän zatlary we olaryň sebäbini düşünesim gelýär. Bu ýyza gaýdyşlygy näme sebäp bolýar? Siýasy durnuksuzlykmy, gartaşan döwlet ýolbaşlarymy, garaz näme?
I think it's helpful to think about what's happening in the economic crisis also in terms of governance.
Men pikirimçe iqtisadi krizis meselelerinin yurdu dolanmağa getiren täsirleri barada hem gurrun esek yerlikli olur. Häzirki krizis öňünden çaklap bolmajak iki ýagdaý sebäpli döredi. Birinciden dünýädäki energiýa serişdelerinin bahalarynyň pete gaçmagy, ikinciden hem Russiýanyň Krim ýarymadasyny basyp alandan soň onuň garşy girdilen sanksiýalar. 2013-nji ýylda hiç kim neftiň bahasynyň pete gaçyp 35-40 dollar ýetjekdigini ýa-da Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Ýewropa Birleşigine Rusya karşı geng öwrümli iqtisadi sanksiyalary girjekdigini çaklap bilmeýärdi. Şol wagtda Sowet döwletleri nähiller bir garaşylmadyk ýagdaýlara düz gelip bilmekler üçin öňden görjülükli taýýarlyklary geçirmändiler. Gazagystanyň we Türkmenistanyň iqtisadi krizise garşy durup bilmekler üçin ne mümkinçilikleri ne de mehanizmler bardy. Netijede olardyň açyk taýjylaryny azaltmak we milli pul birligini saklap kalmak tagallalary bilen çäklendiler.
In the second half of 2014 and then in much of 2015, we were watching these countries burn through extraordinary amounts of money. They're basically just throwing away, trying to keep their currency strong.
Biz sizin hasabatınızda ağdalıp geçilen problemlerin düyüp sebebi neme diyen soruğa cevap tapmağa sinin şart. Ne diyem Türkmenistan'da, Kuva, Kırgızistan'da yağdayları var da gizhaca mağlumat berdi. Edward, siz Tacikistan'da yağdayları nehil suratlandırıp bilecek yanıq bu yurtta neme bol geçe?
Well, I think there is widespread corruption in Tajikistan, and a lot of that money, you know, billions and billions of dollars is being taken offshore to places like the British Virgin Islands and the Cayman Islands, the Isle of Man.
Tajikistan'da ulu derimde korrupsiya var. Offshore sebtinde yurttan çıkarılan milyardlarca dolar saklanyar. Şol bir wagtda yurtdaki biznesin salgı tökmünde tölemeli pullary devlet büdjetine däldi Rahmanovun maşgala agzalarynyň bank hasaplaryna gidýär. Belkide Tajikistanyň sebtin iň garyp devleti bolandygy üçin böleki yurtlar bilen deňeşdirilende onda para hökmünde berilýän maliýanyň mukdary az bolup biler. Emma para horlugyň gerim barada gurun edilende ol artyk bolaýmasa kemdel. Tajikistandaki ize kayıtmaları sebepleri barada aydılanda hakimiyette yapık kapıların anrısında bolup geçen zatları bilmek kıyın. Emma çakım çak olsa Tajik hükümetinin düzümünde durli toparların emeldarların arasında bahsleşlik gidiyar. Rahmanın özü hem öz ministerlerine dolu gözevçilik edip bilyendir o yedem o.
I think it's difficult for as an outsider to really say what's going on inside the Tajik government. I think it's quite chaotic. I think there are a number of rivalries between different individuals, different kind of interest groups within the government, and I don't think it's always Rahman has total control over what his different ministers are saying and what they're doing.
Sizin hasabatınız bilen bağlılıkta Merkez Aziya yurtlarından nähildir bir reaksiýa boldy mı?
I've not yet seen one in Central Asia specifically. You know, we'll see. Today's the second day. So, you know, still waiting. I suppose if anybody was to react, it would be...
Merkez Aziya döwletleriniň häzirlikçe hiç giri reaksiýa gelmedi. Kimde kim reaksiýa görkezmeli bolsa, onda ol Tajikistan. Görülüm häzirlikçe hiç zat ýok. Men bu krizisden çykmak üçin mal eseri işleler nereden geler diýen sorunyň üstünde durup geçesim gelýär. Gazagystan bilen Türkmenistan daşardan sermayeçiler gözleýär. Tajikistanyň bu meselede uly kynçylyklara uçurma mümkin. Men pikirimçe Tajikistana ençeme milliard dollarlyk maliýa himayaty gerek bolar. Ol muň üçin ýa halkara maýadarlaryna ýa da Hytaýa ýa da Russiýa ýüz tutmaly bolar. Men halkara valyuta fondunyň karz berip biljekdigini çaklamaýan. Sebäbi bu fondun Tajikistan bilen baglanşykly şowsuz tejribesi bar. Onun Tajik banklaryna göýberen pullary ugurlanypdy. Men Russiýa hem pul göýberer öýtmeýän. Sebäbi on özü maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Moskwa häzir Gürgistanyň Ýewrazy bileleşigine goşulan halatyna özüniň wada beren sözlerinden hem däni otur. Bu ýagdaýlarda diňe Hytaý galýar. Emma Pekiniň özü muňa gyzyklanma bildirýärmi? Bu gyzykly soru. Hytaý goýun maýasynyň öwüzünü bähkit kazanıp bilermi? Men Hytaý Tajikistana nähiller bir himayet etmelidir deyip gyzyklanýanlar öýdenmek. Netijede Tajikistan üçin agyr günler garaşýar.
One to scrutinize the decision making about this kind of thing, but I'm not sure that China either sees how important is it for China to have better access in Tajikistan or to have Tajikistan survive a financial crisis if China feels that money is going to be not they're not going to see a return on that investment. I'm not sure that they care enough either. So I think Tajikistan's in a really tough place unless some stuff changes.
Nit men şu yerde size karşı çıkmak çeker. Eğer de şu günkü söhbetimizde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov ya da Tajikistan'ın prezidenti Momali Rahman katnaşan bolsalar, onda onların ikisi sizin ediyen gurrunuz neme siz bu sanları özünüz oylap taptınız o ediyen. Siz belli neticeler çıkarır yani bizim yurtlarımızda buldunuz mu diyen soruları yağdırıp bilirdiler. Şeyli sorulara siz neme cevap verirsiniz?
Sure, I mean I would just say that it's impossible. I mean, you know, Turkmenistan's economy is based on selling gas. Gas prices have dropped by whatever it is, you know, 80%.
Men mun mümkün değerliğini aydan Türkmenistan'ın iktisadiyeti doğruluğuna gaza bağlı olup dur. Bu resursun bakarası hem göz görtülü 180 götürüm çemesi pete kaçtı. Yıldan yıla dünyadaki gazın bakasına karamazdan iktisadiyetimiz planca prosent ösüş kazanlı deyip tekrarlap oturmanın özü gülkünç yağdaydır. Özü olsanı hem şulor yağlı yağdaylar var. Olar dışarıdaki iktisadi yağdaylara karamazdan bizim iktisadiyetimizin yağdayı şeyle vurgu deyip tekrarlamaktan iyi adam ayarlar. Bu vurgul künçahırın. Mun hiç gili mantı yok.
And to say, yeah, we've got the exact same growth as we've had for essentially the last, whatever it is, 7 or 8 years, you know, that it's pretty much the exact same figure, you know, it's comical. It just doesn't make any sense.
Net beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde gysgaça ara kesme berip, gepleşigimizi ikinji ýarymynda hasabatda gurrun edilen bu problemlaryň çözgüdi näme diýen tema bilen dowam etdiririz. Torkumyzdan aýrylmaň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, meclisin bugünkü sanında Freedom House guramasynyň ýakynda çap edilen hasabatynyň merkezi Aziýa bölegi bilen bagly netijeler hakda gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary Net Şenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Lehman geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Täjikistana başlanan bölüminiň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory programa Pragadaki studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Net yine qaytadan size dolanaysak, sizin son hasabatınız ondaki sanlar, onun objektivliği bu arada hiç ili şübhe yok. Eğer de hasabatınızdaki görkezicilerden uğralsak, Merkez Aziya yurtlarının geleceği bu arada nemeler aysa olur?
Well, I think the first thing, of course, is the impact of the crisis in 2016, as we've been discussing, how well do the governments weather.
Yağam belleşimi diyalı 2016-cı yılı iktisadi krizisin təsirlerini xas açıq aydın görürüz. Regionun devletleri bu çok günlükten baş alıp çıkıp bilirler mi? Neticeli çareleri görürler mi? Bunların əhlisi açıq sorular olmağından aliyyə. Krizisin neticeleri dine var 2016-cı yılı değil, eyse 2017-ci yılı hem duyulur deyip çaklayan. 2008-ci ve 2009-cı yıllardaki iktisadi krizisi hem şular yali adaylar dörəpti. Rusiyanın iktisadiyeti çöküptü. Merkezi Aziyeli işi mi migrantlardan uğradılayan maliyeti rişteleri azalıptı. Ama sonu bilen Rus iktisadiyeti tiz ayağı kalmağı başardı. Bu esasen neftin yukarı bakarları bilen bağlı. Yönü, hedir, yine de şu yağdayların kaytalanacaktığına karışıp olmaya. Rus iktisadiyetinin yine de bir neçeyil koğuşok yağdayda saklanacaktığı aydılıyor. Bilirmenler neftin basasından buradan yukarı kalmayacaktığına aydılar. Bu yağdaylardan sevtin yurtları öz iktisadiyetlerini düyüplü özgörtmeli, ütkötmeli olurlar. Ama bu nedip ve nemen hasabını amala aşılmalı. 15 yıl çemesi veri, bu yurtların iktisadi modelini emele getiren şeritleri hedir yok.
Their economies, and it's unclear how they're going to do that. But the assumptions that guided these economies, both the successful ones and the unsuccessful ones, for roughly 15 years, those assumptions are really breaking down.
Edil häzir men halkara valyuta fondunun hasabatyny gözeýleýärin, onda sebitin ykdysady ýagdaýlarynyň diňe bir 2016-njy ýylda däl, eýse 2017-nji ýylda hem aşaklamak bilen boljagyny ýagdaýlar. Ýagdaýlary oňaýly tarapy özgerdip biljek nähildir bir zat barmy, bir pursat barmy burus?
Well, you know, I've spoken in the past about a little bit of creativity and policy making there, you know, Nate said it quite well that
Men öňkü bir töhbetlerimiziň birinde siýasy prosesde has döredijilikli çemeleşmek barada gurrun edipdim. Ýöne ýaňy neýdin hem belläp geçişi ýaly, sebitin hökümetleri özlerine bir modeli taýlap alyp, diňe şonuň bilen çäklendiler. Häzir ýagdaýlar düýüp köter üýtgedi, ozalky şertleriň gaýdyp geljekdigi hem gumany. Men dogrym aýtsam, Merkez Aziýanyň hökümetleri näme etseler bähwitli boljakdygyny aýdyp biljek däl. Sol bir wagtda ýylatyň özü hem mundan soň has beteri gelämesin diýip ählizady çekip otyr. Garaz häzirki mümkinçilikler bilen resmiýetleriň bu kyn ýagdaýlardan nähildir bir çykylyk tapyp biljekdigini çaklamaýaryn. Häkimetleriň jylawy gowşadyp, beýlik siýasy partiýalara ýol berjekdigine hem garaşyp bolmaýar. Jemläp aýtsam, biz bu petikde ýene-de azyndan 5 ýyl dahy galarys.
That they would be willing to risk that at this point, so we're stuck in this for you know, probably half a decade.
Nate, Edward, sizin hasabatınızdan ve şonda gurun edilen devletler raportun neticilerinin nehildir bir peydalanıp bilir mi? Bir diyelimde yakında Makedonya'da bulan bir yağday yadıma düşüyor. Sizin raportunuzun Avrupa bölgünde en köpten kıyd edilen yurtlardan biri Makedonya'da. O raportun izyanı bilen ençeme siyasi soruları boşalttı. Ben bu adım raportun neticesinde adilendir ödemek ama ikisi birbirine kabat geldi. Eysem şeyle yağdayların Merkez Aziya'da bolacağına karışık olur mu?
Well, I'll approach it from the perspective of Nations in Transit as a long-term survey that's been going on since 1995 of transition across a very large region.
Geçiş döwürleri hasabaty 1990-njy ýyllar çap edilip, ol diňewir merkezi adetetinden eýse juda köp ýurdy öz üçin alýar. Bu 20 ýylyň dowamynda hasabatdaky ýurtlardan has dogrusy, aglawasy Balkan döwletleri bolan ýurtlar juda oňaýly tarapy özgördi. Hasabaty göz aýlap, başga döwletleriň amal eden reformalaryny öwrenmek diýsen peýdaly bolardy. Merkezi Aziýa barada aýdylanyna bu döwletler polisiýanyň düzümini, adalat ulgamyny, prokuraturany reformalaşdyrmak tejribelerini öwrenip bilerdiler. Elbette, açık ve adalatlı saylaglar hem juda möhümdür. Başka siyasi uğru teklif edýän opozisiýa partiýalarynyň bolmagy gaty wajypdyr. Sebäbi dürlük araýyşlarynyň netijesinde täsirli kararlar kabul edilýär. Merkezi Aziýada en tek edilmeli juda we juda köp zatlar bar. Hawa, bu kyn, bu çylşyrymly, bu köp wagty talap edýär. Emma, bu ýöne bir hyýaly arzu däl, bu amal edip boljak zat. Eýem onlar çelin dowamyny Merkezi Aziýa ýurtlaryna olaryň bäkitleri gödüňünde tutulup maslahatlar veriliyor. Emma belli sebeplere göre olur guya kaçana dönüp kabul edilmeye. Bu kıyın, bu köp mal eseri işlerini talep ediyor. Her kimim bunun amal edilmeliğini biliyor. Bu olmasa demek yurtta kanun hareket etmeye.
And a lot of money and a lot of work, but everybody knows it's something you've got to do. Right. And if you don't do it, you really don't create a rule of law state.
Edward, sizin bilen söhbetimizi cemle aýtsak, näden de Merkez Aziýanyň döwletleri häzirki ýagdaýdan çykyp bilerler?
Sure. Well, I think reform ultimately has to come from within the countries themselves, I guess within the societies.
Meniň pikirimçe reforma baradaky talap ýurdun öz içinden, has dogrusy halkyň öz içinden çykmalydyr. Kynansak da bu rüyesin yağdayların hem iktisadi hem de siyasi uğurlar boyunca dine ervetleşecektik var adakı fikri bilen alalaşyarın. Yönü sosyal ulgumlar taze mümkinçilikleri dörötyar. Ol yerde adamlar esasan hem yaşlar dürli siyasi meseleler boyunca cedelli çekişmeleri alıp barayarlar. Olur öz fikirlerini beyan ediyarlar. Hususan da yaşlar yağdayların üytgemeğini isleyarlar. Garaz entek umit var. Şol bir wagtda reformalary geçirmek baradaky talaplaryň bir bölegi daşardan, ýagny BMG-den, Ýewropa Birleşiginden awaşadan gelmeli. Emma gynansak da häzirki wagt bu işler yeterlik derejede alınıp barylmaýar. Olar howpsuzlyk meselelerini siyasi reformalardan adam hukuklarının üstün goýýarlar. Meniň pikirimçe reformalar üçin daşardan edilýän çağrışlaryň durup hem özgermeli.
the external incentives need to change because internally amongst young people in particular there is a desire for change.
Edward Lemon Freedom House qurumasının geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Tajikiston bölüminiň awtory beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Näçinken Freedom House qurumasının geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Bu programany ýene bir gezek dinlemek we gepli Şikde öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistanyň derwezi .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azat Online saýpalarynda hem çap edýäris. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz pikirdir garaýyşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir torkularynda duşýan. Çak, hoş, sağ olun.